Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie, kunst og kulturbransjen. Da Hanna og jeg lanserte denne podcasten I 2018, ante vi ikke at dette skulle bli et så givende og gøy prosjekt å jobbe med, og at vi kom til å en dag gå inn I vår femte sesong som vi nå gjør. Det veldig stas, og takk til deg som lytter for at du henger med. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Hanna og jeg, vi går nå inn I vår femte sesong av Frilanslivet, og Fiken, de har vært med helt fra starten. Og de var gira på å være med som annonsør, til og med før vi hadde lansert, da vi gikk til dem med denne ideen. Og det veldig kult, synes vi, når man kan samarbeide med andre som vil det samme som deg selv. Både vi og Fiken ønsker å gjøre frilanseres og småbedrifters hverdag enklere. Så dere, la dere gjerne inspirere, team opp med andre som vil det samme som dere, andre aktører dere virkelig tror på og bruker selv, som vi gjør med Fiken. Vi sverger til det regnskapsprogrammet, fordi vi føler at det gjør regnskapet vårt og frilanselivet vårt lettere. Har du lyst til å prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag skal jeg snakke med billedkunstner Aurora Passero. Auroras verker kjøpt inn av både Nasjonalmuseet og Kode I tillegg til flere andre anerkjente kunstsamlinger. Aurora har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet to utstillinger ved Galleri Håken, som hun representert av, og hun har stilt ut ved Vigelandsmuseet og Kunstnernes hus og har gjort flere offentlige utsmykninger, blant annet av Stortinget I Oslo og den norske ambassaden I Roma. Hun mottok også for noen år siden statens kunstnerstipend I hele 10 år. Aurora hun lager vevde verker I nylon I forskjellige størrelser, noen små, men mange av dem flere meter lange som en håndfarger, etter de vevet. Aurora 38 år gammel, bor I Oslo, utdannet ved Kunsthøgskolen I Oslo og Glasgow School of Art. Hun også mamma til to jenter på 3 og 5 år, som hun har sammen med kunstner Robin Danielsson. Før vi går I gang så vil jeg at du som lytter skal vite at jeg kjenner Aurora fra før, fordi våre mødre, våre fantastiske mødre, barndomsveninner. Og jeg vil også fortelle at denne episoden en av to episoder vi lager I samarbeid med Oslo Open, som en årlig Oslo-happening, hvor nesten 400 kunstnere ønsker publikum velkommen inn I ateliene sine. Og I år så skjer det helgen 23. og 24. april. Og jeg har besøkt ateliet til Aurora flere ganger, og jeg anbefaler deg å benytte denne fantastiske muligheten til å ta turen innom både Aurora og de andre kunstnerne på programmet. Så sjekk ut osloopen.no for mer info. Du kan ikke begynne, Aurora, å snakke om ateliet ditt?
Jo.
Siden jeg nå anbefalte alle å ta turen dit under Oslo Open.
Absolutt.
Altså, det jo et stort og lyst og deilig rom ved Prinsens Hage I Oslo, som fylt med store trevever og verker, henger på veggene, ruller med nylontråd, står rundt omkring på gulvet, og du har masse forskjellige farger som du bruker. Hvordan det å ha et sånt rom og boltre seg?
Det jeg vil si det livsnødvendig. Ja, for alt jeg gjør da. Og siden jeg gikk ut fra skolen for nå, 2011, 11 år siden. Så var det første jeg lette etter var et atelier, et arbeidsrom. Og jeg jo avhengig av det, fordi jeg må ha plass til vevene, materialet, og det jo også det rommet jeg tenker i, og i, ja, mer eller mindre hver dag. Ja.
Ja, det litt som Virginia Woolf beskriver i essayet «Et eget rom», eller «A room of one's own», at alle kvinner, eller egentlig kanskje alle mennesker, burde få hatt et slikt rom, fordi det ville resultert i så mye skapekraft, ja. Mente Virginia Woolf. Og selv, jeg har jo sagt det til deg mange ganger, og spesielt de gangene jeg har vært i atelieret ditt, at det ville bare vært drømmen å ha et sånt rom, selv om jeg ikke kunstner. Men bare det, fordi jeg tror det ville åpnet opp for noe man ikke helt vet, ja. Hva som kunne skjedd.
Absolutt. Og det jo der jeg, ja, som jeg sa, det der jeg også tenker, jeg har jo alt inspirasjonsmateriale der. Jeg har jo, nå har jeg jobbet som kunstner ganske lenge, så plutselig har jeg jo materiale fra, ja, 5 år tilbake, 10 år tilbake, og også inspirasjonsmateriale, bøker. Jeg lager jo ting der også. Og det jo veldig sunt, tror jeg, å ha et rom man kan lukke, dra og gjøre de andre tingene man må gjøre i hverdagen, for så å komme tilbake igjen uten at ja, du trenger ikke nødvendigvis avslutte eller rydde opp etter deg. Et arbeid kan hva heter det? Det kan forlates sånn som det da, i en prosess, og så kommer du tilbake igjen og ser det, kanskje med nye øyne, eller fortsetter den jobben du avsluttet i går. Så det jo en ja.
Ja, at man kan gi verkene sine på en måte den tiden det fortjener.
Ja. Ja.
Fremfor at du blir sånn av og på.
Ja. Så for meg, jeg kunne jo aldri ha jobbet hjemme, for eksempel, på stuebordet. For da hadde jeg blitt tvunget til å rydde det bort. Kanskje før det, ja, da ville det hele tiden vært i veien, da. Mm. Mens atelieret er bare mitt. Det er bare jeg som bestemmer der. Og det er veldig viktig for meg. Og det jo også et veldig, ja, godt rom å være i. Så jeg kan jo komme fra en heseblesende morgen, og så kommer jeg ned der, og så er alt stille og lyst. Og ja, det et meditativt sted å være også, da. Så, ja.
Og vegg i vegg med deg, så jobber mannen din, ja. Robin,
ja.
Som også kunstner.
Ja.
Hvordan det?
Og der, for oss fungerer det veldig fint, da. Den gangen, nå har vi jo hatt dette atelier sammen i 5-6 år, faktisk. Og før det så hadde jeg atelier alene. Men jeg må si at det å dele, det skal jo sies at vi har jo en vegg imellom. Så du kan
lukke, og en dør du kan lukke.
Så vi jo hver for oss, og vi lar hverandre være i fred. Og respektere hverandres arbeidstid. Men samtidig så er det utrolig deilig å ha den, for meg da, nærmeste personen, også i mitt kunstneriske arbeid, så nær. For jeg har umiddelbar på en måte tilgang til hans mening. Jeg kan spørre om noe. Være i en tankerekke. Sjekke om han enig eller hva han synes, for så å gå tilbake igjen til arbeidet mitt. Og det er veldig fint. Og sånn tror jeg nok ganske sikkert at det er for han også, da.
Og det å få se hverandre i det som er i hver av deres lidenskap, og måtte ha noe eget, men samtidig få dele veldig mye av det med hverandre,
ja, ja.
Virker jo utrolig fint.
Ja, det er det. Men vi har, siden vi møttes, så har vi jo egentlig gjort alt sammen. sammen. Så och vi har varit på väldigt alltså för vi fick att leva sammen så har vi har varit på väldigt mycket alltså residencies eller sån studieuppehåll sammen. Vi bara flyttat in när vi möttes så flyttade vi sammen. Så jag vet inte, vi har en vad heter det? God vet kanske god kemi då också i arbete och ja som är jag tror det är jag är väldigt gensidig för bägge och han har ju också hjälpt mig otroligt mycket med alltså nu har jag gjort många stora krävande uppdrag och det har jag alltid haft han har ju alltid varit med och det samma tillbaka i hans arbete. Så ja.
Detta blev en fin hyllest till kärleken.
ja.
Väldigt fint. Vi kommer att komma spore oss tillbaka till detta med familjeliv och det och etablera familj och få barn och så vidare. Men jag tänker att för det så kan vi snacka gärna lite om verken dina och processen som ligger bak. Mm. Alltså verkene du lager jo, som jeg nevnte, vevde verker I nylon. Og teknikken skaper et litt sånn skinnende uttrykk, som nesten kan minne litt en sånn fiskeskjell. Og de befinner seg jo egentlig litt sånn I kryssningspunktet mellom tradisjonelt håndarbeid og et mer moderne uttrykk. Fordi veven jo veldig tradisjonell, og nylontråden jo veldig syntetisk. Hvordan ble det akkurat det her?
Ja, det et godt spørsmål, eller et ja, interessant spørsmål, for jeg var jo tidlig fra jeg, før jeg begynte på kunsthøyskolen, så var jeg veldig opptatt av materialer, både forskjellige tekstilematerialer, men også alt fra sand, plast, papir, og de siste årene på skolen så jobbet jeg veldig mye med installasjoner som jeg lagde av, altså jeg helte akryl ut på gulvet I forskjellige farger, jeg var opptatt av farger da, så hadde jeg noe, husker jeg fant noen gamle gardiner som jeg drev og heklet opp I noen sånne svære formasjoner, og så helte jeg kanskje flytende gips over det igjen, og så bygde jeg opp sånne materialskulpturer I rommet. Så ja, rommet kom jo var viktig allerede da, og så jobbet jeg da både med altså pigmenter, farger, men også disse ja, veldig organiske arbeidene. Ganske lenge. Men så ble jeg lei av å de var jo bare for det øyeblikket, og så måtte jo destrueres igjen og ryddes vekk, og jeg savnet å gjøre noe som var litt altså, mer konkret, da. Lage faktiske arbeider, eller ja, ferdige arbeider. Og så hadde vi et, jeg husker, jeg gikk på tekstil, så jeg hadde et lite garnlager oppe på linja der, og som alle alltid drev og rotet rundt ja, det var veldig gøy, for det var mye forskjellig og så fant jeg noen nylontråd, noen nylontau var det som jeg begynte å flette sammen flette og veve og jobbe veldig sånn grovt med de hang fra taket og så den nylontau jo da flettet av forskjellige nylontråder, og så hadde jo, vi hadde jo kurs på skolen så jeg hadde hatt både vevkurs og innfargingskurs mens jeg gikk på bachelor. Så jeg begynte å eksperimentere da med den tråden og dyppet den I tekstilfarge. For da visste jeg at nylon tok farge veldig, eller ja, tekstilfarge godt da. Og så skjedde det noe, det var egentlig noen mindre liksom graderte arbeider jeg lagde da, som jeg likte, jeg var liksom inne på noe, det jeg holdt på med makramé en del, husker jeg med de her. Og så hadde jeg en professor som vi skulle ha en åpen dag på skolen før jul. En sånn skoleutstilling. Det her var vel hva blir det? Andre år mitt på master da. Må det ha vært. Nei, første året. Husker ikke helt. Samme det. Men så sa han, jeg fikk spørsmål om jeg kanskje kunne lage et større verk da, for, som skulle henge I kantinen der, eller kantina. oppe på seiluken. Og så var det hun som sa, hvorfor vever du ikke? Da kan du kontrollere liksom 10.000 vis av tråder. For da ville jeg jo bare at disse trådene skulle henge ned, og skulle gradere de i farge. Og så tenkte jeg, ok, jo, det er jo egentlig en god idé. For da vevde jeg det som et bånd øverst, og så sydde jeg de sammen. Så arbeidet til slutt målte jo da 7 ganger 5 meter da. 5 meter brett. Og det består egentlig av 5 deler som er vevd da, 50 centimeter på toppen, og så er disse sydd sammen. Og det, ja, digresjonen, det er det arbeidet som da, jeg søkte på høstutstillingen med å komme med videre da, året etter, eller når det var.
Så kult!
Ja, ja. Ja. Det var jo det.
Ditt første verk,
ja,
egentlig.
Ja, mitt første verk, som var liksom et ordentlig verk.
Et slikt verk, ja. Ja.
Og i det jeg gjorde det, så skjedde det veldig mye, for da skjønte jeg at jeg kunne, ja, bruke materialet, for jeg likte jo veldig da den ikke-verdien nylon hadde. Det er jo et artifisielt, overfladisk, eller uromantisk, industrielt fremstilt materiale. På, altså, sidestilt med, vet ikke, jeg har jo jobbet da veldig mye med gips, betong, andre materialer som jeg også var veldig interessert i. Og, eller ja, akryl for den saks skyld. Og jeg kunne jobbe med håndverket, for det, og fra jeg var liten så har jeg alltid holdt på med håndverk, altså på en eller annen måte, enten strikt eller heklet, eller sitte og tegne til timesvis. Jeg savnet jo også den delen av jobben da, å kunne sitte veldig lenge med noe. Så veven ga meg jo det. Og så er det da, altså det maleriske, for jeg har alltid vært veldig opptatt av maleriet da. Og sett veldig mye på malere. Alt fra impressionister til, ja, til i dag. Altså, ja. Og det samlet på en måte alle disse problemstillingene. Samtidig kunne jeg jobbe med rommet, det altså arkitektoniske, og med størrelse. Og det å jobbe med størrelse ga oss en utrolig sånn kraft. Da. Det var veldig deilig å ta det rommet. Også med tekstil, som i hvert fall på den tiden var et veldig sånn, det var ikke helt regnet med. Og så det ble også, eller desto viktigere å ta den plassen. Og jobbe så monumentalt da. På en egentlig veldig enkel måte. Så det forløste veldig mye.
Du lager ekstremt lange vevde verker. Altså, kan ikke du fortelle litt om prosessen bak et slikt verk?
Jo.
Altså, nå hadde jeg tenkt å spørre hvor lang tid tar det å veve et verk, men det kommer jo selvfølgelig an på hvor stort det er, men...
Det er jo, ja, det er jo et... hvor skal jeg begynne? Det er jo hele prosessen, det er veldig, altså, mange fasettert, det er mange elementer som spiller inn, men og som du sier, det kan jo variere veldig hvor lang tid jeg bruker, men det er jo klart et større oppdrag eller en større installasjon eller en større vevearbeid tar jo tid. Samtidig så tror jeg jeg kan også bruke lang tid på å tenke meg fram til hvordan jeg vil eller ja, til verket jeg vil lage da. Så når jeg først har satt måtte størrelser og vet hva jeg skal gjøre, så kan jeg jobbe veldig effektivt. Da, og den, altså når jeg vever, det er jo veldig, det er på en måte den mest konkrete delen av jobben, fordi jeg jobber med lerretspinning, som er da helt basic, over, under. Og det er jo å veve i en flatvev som jeg gjør, det er jo, altså veven er jo bygd opp en logisk, det er jo matematikk. Så da regner jeg meg frem til hvor mange tråder, hvor hvitt eller hvor åpent renningen skal være. Alt dette er jo ting jeg da bestemmer meg til på forhånd, og så begynner jeg å produsere da.
Og de vurderingene, de tar du mer, det er mer en sånn mental prosess, eller?
Ja, men det nok, altså det jo også med utgangspunkt I arbeidet jeg har gjort tidligere. Jeg liker å si, eller jeg tenker at alt jeg gjør henger veldig sammen, så arbeider jeg gjorde for ja, 10, 11, 12 år siden også med på å forme det jeg gjør nå. Og det kan hende en erfaring jeg gjorde da noe jeg plutselig kommer på igjen, eller vil eksperimentere eller se nærmere på nå. Og noen ting kan jo dukke opp veldig tilfellig, at jeg har igjen en liten rest på veven, og så har jeg slengt inn noen tynne tråd der, og så plutselig var det interessant, og så tar jeg med det videre, om ikke til det arbeidet jeg holder på med akkurat da, så kanskje til en utstilling, altså fremover, I fremtiden.
Ja. Men det å jobbe I sånne på en måte lange linjer, ja. Det... Har du det mer, altså dukker det opp mer som ideer I hodet, eller går du på en måte tilbake og ser på ting du har gjort, du på en måte har en slags sånn, ja, en logg, eller en slags sånn...
Begge deler. Ja, det henger veldig sammen, og det selvfølgelig også, det jo basert på erfaring da, for jeg gjør meg jo hele tiden nye erfaringer, også. Jeg tror det derfor jeg hele tiden altså, drives videre også, da, fordi jeg kommer over ting jeg har lyst til å ta med videre eller teste til neste, på måte, I neste rom. Eller. Og det kan jo være både I en utsmykning, men også I en utstilling. Utstillinger man jo ofte friere. Utsmykninger jo mer, eller hva heter det, kunst... offentlige kunstprosjekter.
Ja, med bestillingsverk.
Ja, eller, og bestillingsverk jo... Da bestemmer jo ofte arkitekturen også mer, kanskje, eller oppdragsgiver da, for å, hvordan det kan ta form. Ja.
Men bare, Aurora, for å forstå hvor mye som ligger bak I, jeg tenker det jo sikkert enormt som ligger bak I det å, prosessene opp I hodet, men det å veve jo også et veldig fysisk, kanskje krevende arbeid også. Så kan du fortelle litt om kanskje ett bestillingsverk eller ett ja, altså hva som ligger, hvor mange timers veving som ligger bak noe av det du har gjort?
Ja, vi kan for eksempel se på det jeg gjorde til Stortinget da, som det jo det største arbeidet jeg har gjort. Det var til en vegg på, jeg tror veggen 22 meter, altså høy. Fra gulvet opp da, gå gjennom 7 etasjer. Og arbeidet har vel en total lengde på 16 meter. Og bredden, jeg delte det opp da, for det 6 vevde deler som da satt sammen, som henger som to på en måte, hva skal man si, to lengder ved siden av hverandre. Så til sammen så har det en bredde på 2,5 meter, cirka. Jeg brukte... kanskje 3-4 måneder på å veve. Altså en fysisk veve det.
Nå sitter jeg og måper. Ja.
men da hadde jeg, da ga jeg meg selv den tiden, og så da var jeg gravid, etter hvert høygravid, så jeg visste av erfaring, for jeg gjorde litt det samme når jeg var gravid, altså 2 år før da holdt jeg på med et stort arbeid til Kunstnernes Hus og kjørte bare på, og jeg visste da når jeg holdt på til Stortinget at jeg trengte å ta det rolig, at jeg trengte pauser, at det var altså fornuftig å gi meg selv tid til å veve et par timer per dag enn å bare kjøre alt I et strekk da, som jeg har gjort veldig mye tidligere. Sånn at, så da ble tiden på en måte mer porsjonert ut. Og så kan du si, når jeg sitter og vever, så tenker jeg. Så jeg jobber, og da tenker jeg på hvordan arbeidet skal ta form videre. Og til Stortinget også, så gjorde jeg en del tester, og jeg måtte også på en måte prøve veve noen lengder for å se hvor tykt det krymper også når man farger. Så jeg måtte ta med det I beregn, altså når jeg beregnet størrelsen på det. Så det var jo en del sånne ting som oppstod da. Så vevde jeg med ganske tykk tråd, for jeg ville at det skulle ha liksom en ja, fysikalitet da, i rommet der. Og dermed ble det jo ganske tungt. Så det var også en grunn til at jeg delte det opp, fordi vekten måtte, kunne ikke bli for tungt heller. Jeg tror de lengste vevene der vel på ja, 10 meter. Det vel de lengste. Ja, så det var mange, mange utfordringer. Men det gikk.
Det gikk.
ja.
Men hvordan håndterer du et 10 meter langt nylonverk, ettersom det på en måte kommer ut av veven?
Henger jeg det opp da, i atelieret mitt. Og jeg har jo, atelieret har jeg på en måte organisert sånn at jeg har, vevene er i en del av rommet, og så passer jeg hele tiden på å ha på en måte en del, altså fri plass da, veggplass og gulvplass. Så mens jeg satt og bare, altså vevde, så hang de opp, og så rullet vi de sammen, og så hadde jeg assistenter da som satt og festet tråder og gjorde de praktiske tingene underveis. Og så etter hvert så skulle jeg farge det, og da måtte jeg kunne, jeg måtte ha mulighet til å rulle ut hele arbeidet i, altså den, sånn som det skulle henge på veggen. Så da fikk jeg, ringte jeg Oslo kommune, for det de jeg leier også atelier av, eller ringte mange steder, men de hadde for å finne et lokale. Og da viste at kjelleren under Briskeby brandstasjon stod tom. Så jeg fikk låne den, og og da kunne jeg også bare kjøre rett inn, så det var egentlig veldig praktisk. Og la ut da presenninger og rullet ut hele arbeidet der, og så farget jeg det der oppe. Men ja, snakk om...
Men er det også når du farger et sånt langt da, teppe, nesten, ja. Tungt teppe, ja. Er det også fysisk krevende, eller?
Ja, absolutt. Og altså, jo større, jo verre på en måte, eller verre er kanskje feil ord, men jo mer krevende er det. Og det er jo klart, jeg føler jo at når jeg vever, det er liksom en del av jobben, men når jeg farger, det er en mye større risiko jeg tar da, for jeg kan aldri reversere det jeg gjør.
Det er et veldig dyrt lærerett du jobber på.
Absolutt. Veldig. Så, men det gir også en viktig nerve, og en nervøsitet, eller et fokus, vil jeg si, som jeg også liker, og som jeg trenger. Fordi det, ja, det blir veldig sånn her og nå. Og ja, det er også det som driver meg da.
For folk som ikke har kjennskap til verkene dine, altså maler du med pensel, eller dypper du, eller kaster du fargen utover? Altså hvordan er det?
Jeg tidligere, det gjør jeg ikke. Ja, det er litt parallelt, men jeg farger både på fargeri, og jeg farger i bad. Og da, jeg fukter jo arbeidene først, for at fargen skal spre seg ordentlig, og trekke inn i materialet. Og så skal det sies at nylon tar farge veldig godt, da. Så det er et veldig takknemlig materiale å jobbe med. Og så, ja, så hvis jeg farger i bad, så dypper jeg, tar de opp, legger de utover gulvet, ser, tenker, fortsetter, dyppe, opp igjen. Og da kan du tenke deg, sånn som jeg har jobbet med arbeidet på, si, 2x3 meter, de er jo alltid, eller ofte større enn meg fysisk, og det blir veldig tungt. Det blir veldig tungt når de er våte også. Så det er jo en fysisk krevende jobb. Det er slitsomt, men jeg tror jeg trekkes mot den, ja, kampen er kanskje litt patetisk å si, men ja, de utfordringene det gir da.
Å få lov til å jobbe litt fysisk også, ja, kanskje det er godt?
Jeg tror jeg liker det. Jeg tror også det fremmer en slags, skal man si, aggresjon, eller igjen det fokuset da. At man må jobbe seg gjennom det. Jeg er veldig aktiv egentlig, også når jeg vever. Du er i bevegelse hele tiden.
Men nå har jeg hengt meg opp i denne fargeprosessen. Ja. Ja. For nå ser jeg for meg deg under Briskeby brandstasjon, ja. Mm. Og hvor du har da et massivt prosjekt foran deg. helst alene da, eller har du folk rundt deg, Robin med, liksom, hva, hvordan har du det best ja. I en sånn situasjon?
Både og. Altså, det skal sies akkurat I kjelleren på Briskeby brannstasjon, det er ikke det hyggeligste stedet jeg har vært. Og jeg husker, dette var I november, jeg hadde termin I slutten av januar, var det vel? Og det var jo kaldt og rått, og jeg husker da jeg gikk på do, det var opp en sånn mørk trapp inne I kjelleren der, I et hus som de skulle pusse opp, så alt var sånn gaffateipet, og det var ganske råttende arbeidsforhold, egentlig.
Ganske uglamorøst.
Veldig. Apropos levevilkårene
Myten,
for kunstnerne, ja. Si, arbeidsvilkårene.
Ja.
Men så jeg var der jo mye alene, og så kom jo, ja, Robin var innom, men jeg tror jeg trenger den igjen, så liker jeg å være alene. Jeg må ha det fokuset da, når jeg farger. Så jeg liker best å være alene, og så får han kanskje komme inn og si noe underveis, eller se, og si sånn, dette kommer til å bli fint. Dette går bra. Og så fortsetter jeg. Og da skal det sies, da farget jeg ikke I bad, da sprayet jeg på farget. Lag for lag. Og så tok jeg det med ned I atelieret til slutt, hvor de tørket ordentlig. Og da skjønte jeg at jeg ville gå en runde til. Men da gjorde jeg alt, da fikk jeg låne hans atelier også, og så bare la jeg alt ut på kryss og tvers. Men da visste jeg liksom, da hadde på en måte komposisjonen satt seg da. Så da var det mer bare å gå over, rett og slett. Men selvfølgelig, I fremtiden, det hadde jo vært en drøm å fått et svært atelier med alle de fasilitetene man trenger.
Ja, for det jo egentlig en romstørrelse som legger begrensninger på hvilket format, altså hvor stort man kan lage ting.
Ja, det det. Og selvfølgelig, sånn som igjen da, det jo ofte når jeg jobber I så store formater, du får jo ikke sett arbeidet oppe før du faktisk monterer. Og det jo også en, det å se at alt stemmer etter at altså monteringsdagen slutt, det jo en enorm lettelse. Og, men det jo også det fine med tekstilen, at den så dynamisk på en måte. Og jeg har jo også jobbet mye med altså, mer hengende volum I rom. Og det jo ofte når jeg kommer til visningssteder at de som jobber der, de skjønner jo ikke hva det jeg skal gjøre. Altså, jeg ruller jo bare ut arbeidene på gulvet først, og da ligger de jo der som, og så tar de jo form I det de monteres opp da. Og blir noe. Så det også en interessant del av arbeidet som jeg liker da.
Ja. Den monteringen?
Ja, veldig. Se at det funker, det jeg har tenkt. Og noen ganger funker det ikke det hele tatt, og så man tenker helt om, og så jeg gjør jo ofte grep I utstillingsrommet, der og da. Og det vel også en nerve, eller nerve da, som oppstår som jeg liker. At du må redde det, eller ikke redde det, men løse det på plass da. Så det blir jo alltid veldig, stedspesifikt da. Ja.
Men det jo et visst press I det å ha fått for eksempel et oppdrag for hvor du skal utsmykke Stortinget, eller henge opp verkene dine I Vigelandsmuseet, og at du da ikke helt vet før det henger der, hvordan det blir helt. Hvordan håndterer du det prestasjonspresset som det kanskje eller hvordan håndterer du nerven I det?
Ja, nå må jeg...
Eller liker du det såpass at...
Jeg liker jo å være I det også. Og så vet jeg, og det jo basert på erfaring da. Jeg vet jo at det går, eller må gå bra til slutt. Så derfor blir man også flink til å håndtere, for det kommer jo på en måte... Det går jo opp og ned. Det jo som en... det gjør det jo I alle, altså både underveis I prosessen så har man får jo sånne bølger av stress eller panikk Og det gjør man, eller jeg i hvert fall, alltid når jeg monterer også, til man til slutt tenker om eller samler det, og får det til å sånn, virkelig sitte. Og nå vet jeg jo at det skjer. Så da får man...
Ja, du er forberedt på panikken som kommer til den, å komme.
Ja, den, de problemstillingene som måtte oppstå da. Så da lærer man seg også til å ja, kanskje sove på det en natt, eller forlate det. Tenke over det, men å glemme det litt, og så komme tilbake igjen med friske øyne, og så skjer det ting på nytt. Det tror jeg det er veldig sunt å gjøre. Ta en pause underveis.
Ja. Litt distanse.
Faktisk. Mm. Ja.
Ukens annonsør treningsappen Bruce. Vi medlemmer i Bruce og veldig fan av konseptet, fordi vi liker at gjennom Bruce får vi tilgang til og ikke minst kan støtte og oppdage små og uavhengige treningssteder og for min del yogastudioer. Og så hele greia veldig i vår ånd, for før Bruce ble Bruce så het de Combine, som var samme greie som ble startet av 4 studenter som gikk i gang med sin egen idé. Så ble det etter hvert Bruce, men flere av de samme folka som står bak, de jobber i Bruce. De en bitteliten gjeng som sitter på Factory Tøyen, hvor vi også nå har våre arbeidslokaler. Og vi liker å løfte frem ideer og ja, andre menneskers entreprenørskap og ideer som vi tror på. Og hvis du har lyst til å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden frilanslivet ved innmelding. Kos deg! Det å få barn, hva var den største overgangen med tanke på prioritering av tid og tiden du hadde til rådighet som du kanskje ikke har like mye nå?
Jeg tror først og fremst at det skaper en rutine. Jeg har jo hatt en rutine før jeg fikk barn, men når de, altså når andre også kom, og hverdagen ble såpass, altså begge i barnehage, følger et tidshjul, så er du jo oppe jeg er jo oppe 6:30 hver morgen.
Man blir en del av samfunnets
man
gang.
Man gjør det, ja. Man gjør det. Og det var jo selvfølgelig så lenge første var, altså frem til hun ble 1 år, så levde vi bare som vi pleier. Hadde foreldrepermisjon i Paris og levde livet egentlig. Mens nå så det jo annerledes. Men jeg synes jo også at det er også en god ting da. Og jeg liker jo, jeg er glad i å komme tidlig på jobb. Jeg er mest altså produktiv og skarpest om morgenen. Å komme på atelier 9 passer meg veldig bra. På en annen side så kan det jo ofte være frustrerende at man må gå 4:30, eller det liksom... Ja, og jeg synes også det slitsomt hele det der ettermiddagstyret. Og så man veldig sliten.
Middag, husarbeid, legging.
Ja, veldig mye husarbeid plutselig. Og man veldig sliten på kvelden. Det merker jeg også. Så det absolutt en overgang.
Men så du da at, ok, nå må jeg bare nedjustere ambisjonsnivået mitt, eller hva jeg får til?
Nei.
Har du ikke måttet det? Det var en stor overgang for min del.
Men jeg har ikke gjort det så veldig i hvert fall. Fordi jeg er jo også veldig drevet av, jeg er jo en optimist da, og jeg tenker jo at det skal gå, og til alt jeg gjør egentlig. Og det å få barn også, tror jeg også var drevet av en vilje, også for meg selv, om at dette skal gå. Men så skal det jo sies at vi er jo kunstnere eller freelance begge to da, både jeg og Robin. Så vi veldig heldige, for vi har jo, for det første så har vi jo full på en måte, støtte og respekt for det vi gjør I hverandre. Men vi kan jo fordele tiden oss imellom helt annerledes enn hvis han hadde hatt fast jobb, eller om jeg hadde hatt det. Så det gir jo oss en annen type rom da. Og så jo da, det tror jeg også veldig viktig egentlig. Jeg oppvokst, altså moren min jo, hun har jo alltid jobbet altså som kostymdesigner for film og TV og har jo hatt meg og broren min alene egentlig, ja, siden faren min døde da når jeg var 9 år og jeg har jo vi var jo med henne på jobb alltid og de arbeidsdagene var jo aldri forutsigbare. Og jeg kommer jo ikke fra et hjem med middag på bordet 5 I det hele tatt. Og jeg har jo også sett hvordan hun har jobbet og fått I ting og sittet I telefoner og ja, for å få ting på plass I tid. Så det har jo, jeg tror det jo, hva heter det? Obvious.
At jeg har åpenbart, at jeg har preget deg. Ja. Det var et av spørsmålene dine, ja, hvordan det å være... Ventes datter, hvordan det har preget deg.
Men, og det har jo hatt enorm... Jeg har jo sett at hun har klart det. Så ja, det har nok vært veldig viktig.
Ja, både å se at det går, og en inspirasjon. Altså at man, ja... Det så mange måter å leve livet sitt på. Det, og veldig. Det så viktig å kanskje se gjennom andre rollemodeller, da. Ja. Og det jo... Foreldre også.
Absolutt. Så, og at et ikke ja, A4-yrke eller sånn husliv, holdt jeg på å si, også har, ja, for meg har det vært ja, kjempeviktig da.
Så da du valgte å satse på kunsten, så var det ikke det noe, fikk ingen negativ respons hjemmefra på det?
Nei, virkelig ikke. Jeg tror ikke det var noe spørsmål en gang. Det liksom... Jeg har alltid tegnet. Jeg gikk på tegnekurs lenge på altså gamle nasjonalmuseet. Da. De hadde en veldig fin sånn gipssal. Der begynte jeg på tegnekurs når jeg var 14. Tegnet veldig klassisk. Og så kom jeg over Einar Granum. Så begynte jeg på Einar Granum. Gikk der I 2 år. Og da var det bare å... Ja, da var jeg allerede veldig interessert I tekstil egentlig, som materiale. Og så skjønte jeg, kom jeg over at ja, det fantes jo en tekstillinje. For moren min har jobbet med klær, og jeg veldig interessert I klær, men jeg kunne ikke hatt den, det visste jeg egentlig. Det var jeg veldig bevisst, eller sånn, bevisst på at det var ikke den retningen jeg skulle gå. Det var mot kunsten. Og igjen da, så har jo jeg og broren min, vi har blitt tatt med alle ferier, tilbake til den støtten hjemmefra, så gikk jo alle ferier fra vi var små, gikk jo enda, altså til Italia, jeg halvt italiensk, og eller rundt til Stockholm, i nærheten for å se utstillinger, for å se kunst og kultur, og ja, draktutstillinger, det var jo alt mulig rart.
Så fantastisk.
Ja.
I hvert fall nå når man ser tilbake.
Veldig. Så jeg liksom flasket opp på det. Og kunne sikkert ha valgt enten det helt motsatte, men det ble kunst da. Broren min grafisk designer. Så ja, så det har jo bare vært sånn... Vi har jo bare blitt
kultivering.
Sånn, ja. Fra vi var små. Men jeg tror at det... Da visste jeg jo at det å... Ja, ikke vite om man har jobb til neste år. Det også noe man må måtte leve med, da, for sånn det jo litt I det yrket her. Man må på en måte stole på at det går bra, at det skal gå bra. Og det gjør jeg jo veldig. Det var vel derfor jeg søkte meg mot det også. Da. Så jeg har nok vært, jeg har veldig klar hele veien.
Ja, og jeg hviler selv veldig I den usikkerheten som ligger fremfor meg. At det, jeg til og med gleder meg over den.
Ja.
Jeg nyter å ikke vite alt, men samtidig kunne også prege det som skal komme.
Ja.
Men at det en åpenhet og et mulighetsrom i det også.
Ja, veldig. Jeg helt enig. Jeg tenkte mye på det før jeg kom hit også, at det akkurat det jeg kjenner meg veldig igjen i det da. Og jeg synes jo at det kan være en befrielse også å vite at man har liksom et åpent...
Jeg elsker det.
en åpen fremtid enn å måtte forholde seg til en 9-4 kalender, ferieuke, da. Det er ikke for meg da. Jeg tror det gir jo også en... Man har jo en sånn overlevelsestanke, eller man... Selvfølgelig, det må jo komme mat på bordet. Men jeg vet ikke hva annet jeg skulle ha gjort. Jeg tror jo, men jeg jobber jo hele tiden. Det er jo masse jobb. Og det vet jo du også. På veldig mange forskjellige plan. For det er jo en ting er å lage arbeidene, men det er jo alt det andre også. Man er jo sin egen sjef da, eller...
For når gjør du alt det andre? Hvordan, nå kan jeg gå litt sånn på detaljnivå igjen. Zoomer ut og inn, og zoomer jeg inn på, hvordan legger du opp det? Noe er veldig fysisk arbeid, og noe er jo bare masse administrasjon foran en skjerm.
Kontorarbeid,
ja. Når gjør du det?
Jeg gjør det litt innimellom, men jeg merker det egentlig best om jeg klarer å sette en dag og ta liksom det viktigste da. Men så kan jeg bli veldig lei hvis jeg vet at jeg må sende inn kanskje 3 søknader da. Så kjenner jeg at hvis jeg har litt tid på meg, så kan jeg heller, nå begynner jeg litt tidligere med en søknad, så sender jeg kanskje inn 1, og så har jeg noen dager hvor jeg gjør noe annet, og så ferdigstiller jeg den neste og sender inn. Så jeg porsjonerer det litt ut. Samtidig så, og så er det jo, det kommer jo inn mailer og spørsmål, noe kommer jo over dagen, det er jo ikke alt man kan...
Vente en uke med.
Nei, ja. Og da prøver jeg jo å få ordnet opp i det med en gang, men jeg er litt dårlig på det. Og så bare å svare på meldinger, alle de tingene, for det er jo veldig mye, og det er jo kommet fra mange forskjellige hold. Så det er egentlig nyttårsforsettet mitt i år, er å bare svare på ting med en gang, bare få det liksom ut av systemet. Jeg er jo litt sånn, jeg liker jo at folk ringer. Jeg liker veldig godt å ringe selv, bare for å få avklart ting med en gang, i stedet for at en sånn mailtråd tar liksom uker. Jeg kjenner jeg blir oppgitt bare å snakke om det, for det er så mange som spør om veldig enkle ting på mail. Og selvfølgelig, noen ting må man ha skriftlig, hvis man plutselig må gå tilbake på en faktura eller sånne ting, men noe prøver jeg bare å ta liksom der og da over telefon.
Ja, og det gjør jo også at man slipper å sitte for mye foran skjermen,
ja.
At man kan ta litt sånn, ja,
ikke sant?
On the go.
Ja, denne høsten her har jeg faktisk, for nå har jeg holdt på med 3 forskjellige konkurranser, eller til utsmykninger, kunstprosjekter heter det kanskje. Og derfor har jeg sittet veldig mye når jeg endelig lært meg mer, jeg har ikke vært så god på det før, men altså bare Photoshop, det er veldig mye sånn PDF, sitter og lager PDF-er også til søknader, så jeg har sittet veldig mye med det i høst, og det kjenner jeg, det blir jeg veldig sliten av, det tar også veldig mye tid, og samtidig synes jeg det er gøy å lære det da, å kunne gjøre det selv. Men nå savner jeg det å være mer liksom, fysisk i atelieret, og gå inn i min sånn boble og lete etter inspirasjon, og gå på biblioteket, og kanskje reise litt, eller mer den der flytende måten å arbeide på, da, som egentlig er det beste. Så man må passe litt på, passe på arbeidstiden sin. Det merker jeg selv også, at det er fort at det blir spist opp av andre ting.
Verkene dine er kjøpt inn av både Nasjonalmuseet og Kode og flere andre anerkjente kunstsamlinger. Og du er representert av Galleri Håken. Har det vært et vendepunkt et sted som har ledet til disse tingene, eller vil du si at det bare har mer vært sånn steg for steg for steg for steg for steg for steg, som det jo også ofte er?
Ja, jeg tror egentlig det siste, eller at vendepunktet, for å si det sånn, kom med en gang, eller kom veldig tidlig.
Med en gang, så fantastisk.
Nei, jeg tuller. Det,
ja, kom det ganske tidlig for deg?
Steg for steg, eller vendepunkt, men jeg gikk jo ut fra tekstil da, eller master, og da hadde jeg utstilling, husker jeg, på Galleri Soft i Rådhusgata med en gang, eller den i august da, så jeg fikk låne verkstedene på skolen og jobbet hele den sommeren. Og samtidig så var jeg med på, det var også den høsten, det store arbeidet var på høstutstillingen på Kunstnernes Hus. Og det var jo litt sånn, ja, det var jo
et slags vendepunkt.
Nei, men vendepunkt er jo feil å si, men det, da vant jeg jo, eller det verket fikk jo høstutstillingsprisen. Så jeg, eller, ja, det kom liksom mye oppmerksomhet med en gang. Og jeg husker også den utstillingen jeg hadde på Soft, den fikk jo, ble skrevet i Aftenposten, og forskjellige steder fikk, altså, hva heter det? Anerkjennelser, anmeldelser.
Åpnede synlighet, ja.
Ja, og så fortsatte det. Det liksom fortsatte. Den, hva skal jeg si, arbeid, eller ja, det bare, det ene tok det andre på en måte, uten at jeg bare jobbet på, og så husker jeg, etter det så, det må jo ha vært, hvordan blir det, 2012, jo da stilte jeg ut i, da fikk jeg utstilling i Kunstnerforbundet, i Overlyssalen, og det var jo også veldig, veldig fint, jeg hadde jo, det er jo akkurat 10 år siden nå. Jeg tror jeg var 28, så det var jo, altså når jeg ser tilbake igjen på det nå, så var det jo på en måte ganske tidlig, samtidig så var jeg veldig trygg. Så jeg tenkte ikke over det, altså, så var det bare å kjøre på egentlig. Men jeg er jo veldig glad for det nå, når jeg ser tilbake igjen. Så jeg tror også jeg har vært veldig, jeg har på en måte sagt ja til veldig mye, til alt. Jeg er jo en optimist, så jeg tenker jo at alt går. Så jeg jobbet jo helt vanvittig mye. Jeg husker jo det. Og gjorde jo store ting, jeg gjorde utsmykninger. Ja, og jeg har også jobbet parallelt hele tiden. Egentlig var jeg heldig, for jeg fikk utsmykning. Jeg husker jeg gjorde arbeid til norske ambassaden i Roma. Det var rett etter den utstillingen i Kunstnerforbundet. Så jeg fikk på en måte både den erfaringen og den, altså utstillingserfaringen veldig, eller tidlig da. Og i tillegg så stilte jeg også veldig mye ut på mer, altså uetablerte steder og altså kunstnerdrevne visningsrom og ja. Men jeg tror bare jeg var så, eller jeg har vært så i det hele veien da. Så jeg tror egentlig for meg har det bare vært en sånn, det har ikke vært ett vendepunkt, det har bare rullet av gårde.
Og det ene kanskje har ledet til det andre.
Ja, jeg tror det. Og det tror jeg er viktig å tenke også, at altså, det tenker sånn generelt, og hvis jeg underviser sånn overfor studenter og sånn, at du må på en måte, det du gjør nå, kommer til å ha ringvirkninger kanskje om ett år, kanskje om 5 år. Det vet du ikke. Sånn er det litt å jobbe på den måten vi gjør også, da.
Jeg har et eksempel på det. Jeg ble nylig spurt om å gjøre et ganske stort oppdrag, og så gikk jeg i møte med dem, og så var det på grunn av et oppdrag jeg gjorde for 12 år siden.
Ja.
Fordi de hadde likt det de så da, og en kjente noen som,
ja.
Så ja, det er jo, og det tenker man kanskje ikke på der og da.
Nei, man gjør jo ikke det.
At det du leverer fra deg da kan være viktig.
Ikke sant?
Ja.
Och det blir jo väldigt abstrakt och det är inte så att jag är bevisst egentligen alltid har inte varit något sånt speciellt och där är den och den eller och jag borde gå på det eller jag är inte så glad i det heller men jag blir mer stimulerad av att jobba så
men det ja. Det där att uppnå synlighet, det är ju många har ju en enorm tillstedeværelse på sociala medier, men det har ju egentligen inte du.
Så jag vet det. Ja,
men allikevel har du uppnått en voldsom synlighet?
Ja. Jag är genert på internet, føler jag. Alltså jag brukar ju Instagram för exempel då.
Bittelitt.
Jag vet folk klagar eller sånt säger du kan ju göra mycket mer och men ja och jag har ju ögonblick där jag tänker sån okej okay, det som är fint med det är att du faktiskt styrer det du vill ge till världen själv så det är ju ett väldigt bra medie sånt sett då tänker jag men samtidigt så ja det kan ta lång tid för jag lägger ut något där bara för att jag för jag blir sån lika nervös varje gång och så andra gången kan jag få sån rapp till sån ja men det är lite och jag är ju väldigt visuell jag tar ju bilder hela tiden det har jag hållit på med alltså i länge så jag vet inte jag tror jag är ganska ja privat då det är kanske inte allt jag trenger att ge till världen heller kanske kommer det en dag kanske det heller må bli en bok för mig, alltså sån en fysisk för det liker jag väldigt gott att laga böcker. Så jag vet inte, jag tänker att man är lite sån folk följer väldigt varandra. Tror jag liker lite där att man också kan du kan styra allt. Du måste stole på din egen jag vet inte magkänsla eller vad som passar dig då. Jag tror jag är ganska trygg i det jag driver med. Och det hjälper nog. Veldig. Det merker jeg, ja, det tror jeg faktisk det håper jeg, det tenker jeg bør være en sånn, på skolen da, for eksempel, for kunststudenter. Tenker jeg det å bygge opp en trygghet rundt det du gjør, og kjempeviktig. Sånn at du også klarer å gi litt faen, for det tenker jeg essensielt da. For å bli en god kunstner egentlig, ja. At ja, snu deg, heller tenk at det du som styrer skuta, holdt jeg på å si, enn at andre skal styre den for deg, eller at, hvis du skjønner. Og det ikke bry seg så mye heller. Jeg tror hvis jeg for mye på sosiale medier og sånt, så blir jeg bare, jeg blir sliten når jeg begynner å, man legger mer vekt på hva andre driver med. Og det egentlig ikke viktig for deg. Jeg har det aller best når jeg bare blokkerer det ute og går inn i mitt eget arbeid og på atelier og ja, stenger verden ute. Da har jeg det kjempebra. Og det tenker jeg er veldig viktig. Jeg tror sosiale medier kan være liksom forstyrrende da. Ja.
Det synes jeg var utrolig gode råd egentlig. Ja, men det å på en måte vende blikket inn over å være, respektere sitt eget og lytte til hva man selv virkelig ønsker å gjøre, skape og gjøre.
Ja.
Og jobbe.
Ja.
Jobbe på.
Jobbe på. For det jo først da det skjer ting. Det skjer jo, hvis jeg ikke gjør noen ting, så skjer det jo heller ingenting. Det jo jeg som styrer mitt arbeid, altså 100%. Og det jo kun jeg som kan produsere den tekstilen som kanskje blir et nytt arbeid, som blir noe videre. Så ja, den arbeidstiden jo helt essensiell, også for at arbeidet skal utvikle seg da. Og du selv da, som kunstner, ja.
For noen år siden så fikk du et 10-årig kunstnerstipend.
Mm.
Hvordan var det? Hva har det betydd for deg?
Det har jo betydd veldig mye, selvfølgelig. Det var jo fantastisk å få det. Og det, foruten om den altså økonomiske, ja, det gir jo en viss forutsigbarhet da, og trygghet med tanke på at man faktisk får dekket leia med et lengre perspektiv, og man slipper å tenke, altså fra år til år måtte søke på nytt. Og det gir også en anerkjennelse, selvfølgelig, som er med på å bygge den, også bygge opp den tryggheten. Det tenker jeg også, altså at alle, selv om det er jo ikke sånn at jeg går og tenker på det hver dag, så er det jo klart at å få det stipendet er jo den, ja, man føler seg sett da. Også for all den jobben man gjør.
Men hva ligger bak, bortsett fra alt du har gjort faglig da, på, eller kunstnerisk, hva ligger bak en sånn søknad?
Jeg tror jeg tenkte til slutt at dette skal jeg ha. Igjen, kanskje den aggresjonen, eller ja, at jeg så på mengden arbeid jeg har gjort. Jeg hadde et lite barn, jeg var, ja, jeg tror jeg var litt hissig når jeg skrev den søknaden, faktisk. Og
fantastisk.
Synes at jeg burde få det. Men jo, igjen så tror jeg det fører deg ganske langt, da. At man har en sånn,
hva skal man kalle det? En sånn, ja, urkraft, sånn ja. Da. Men også en veldig målbevissthet.
Ja, ja,
ja.
Kall det kanskje det. Jeg vet ikke, jeg synes det er litt vanskelig å si, liksom, konkret
ja.
Hva det var som...
Men så det å få to barn har gitt deg en viss kraft også, da? Kanskje?
Det har det, absolutt. Det har det. Det genererer også energi å få to barn og skulle overleve som kunstner. Det er klart det. Og så vise verden at det går. Jeg synes jo at det var, om det ikke var uttalt, så var det mye snakk om, i hvert fall når jeg begynte å studere kunst, det her med at man kunne ikke få barn. Det er vanskelig, ja, umulig å kombinere, både i forhold til sin egen frihet, men også økonomisk, eller ja, og så videre. Men jeg tror jo jeg har sett at på en, igjen tilbake til moren min da, at også på en, for det er jo ikke sånn at vi har det fett økonomisk på noen som helst måte, men jeg har sett at det går, og det går helt fint å vokse opp uten, eller å leve på havregrøt i noen uker. Og så kanskje man er heldig, og så kommer det et stipend inn, og så blir det biff da, ikke på bordet. Og så gleder man seg over det. Barna har det jo veldig bra, de. Og ja, og så bevise at det går. Så ja, det er vel denne urkraften. Jeg tenker også det å kunne få lov til å være kunstner og ha barn. Og ja, vi er jo heldige som bor i Norge, som også har økonomiske fordeler. Eller ja, vi har et system som fungerer.
Vi har barnehage. Vi har stipender å søke
minst,
på.
Vi har stipender. Ja. Det gir også en veldig god og mye tryggere forutsetning da, for å kunne la det altså kombinere. Ja.
Takk, Norge.
Ja. Ja.
Aurora, tusen, tusen takk
for
praten med deg.
Vær så god. Neida, i like måte.
Det var like fint for deg som for meg.
I like måte, ja. Veldig glad for å kunne komme.
Ha det bra. Denne episoden er laget i samarbeid med Oslo Open. En årlig Oslo happening hvor nesten 400 kunstnere ønsker deg velkommen inn i sine atelier. Denne episoden er laget med tilskudd fra Koro,
kunst i offentlig rom. Tusen takk for støtten til å lage denne podcasten.
Tusen takk til Bildene, kunstnernes hjelpefond, for tilskudd til denne podcasten.